for jødenes domstol. De førte Jesus hastig av sted over Kedronbekken, forbi hager og olivenlunder og gjennom gatene I den sovende byen. Det var etter midnatt, og støyen fra folkehopen som fulgte ham skar gjennom den stille natteluften. Jesus var bundet og ble voktet nøye. Det var smertefullt for ham å bevege seg. Men de som hadde grepet ham skyndte seg ivrig av sted til den tidligere øverstepresten Annas residens. Avhørt av Annas. Annas var overhode for den prestefamilien som hadde ansvaret for tjenesten. Av respekt for hans alder anerkjente folket ham som øverste prest. Hos ham søkte man råd, og det han tilrådet ble fulgt som om det var Gud selv som talte. Han måtte være den første til å møte Jesus, som nå var fange I prestenes makt. Han måtte også være til stede når han ble forhørt, for de fryktet at den mindre erfarne Kaifas kanskje ikke ville oppnå det som de var ute etter. Denne saken krevde Annas sluhet, list og skarpsindighet, for de måtte for all del sikre seg at Jesus ble dømt. Formelt skulle han forhøres av det høye råd, men Annas foretok et foreløpig forhør av ham. Under det romerske styret kunne ikke rådet avsi dødsdom. Det kunne bare forhøre fangen og avsi en dom som skulle stadfestes av romerske myndigheter. Derfor måtte de komme med anklager som romerne ville betrakte som kriminelle. Dessuten måtte de finne en beskyldning som også etter jødenes oppfatning ville føre til domfellelse. Ikke så få av prestene og rådsherrene var blitt overbevist av Kristi undervisning. Det var bare frykten for å bli utstøtt fra synagogen som hindret dem I å bekjenne frelseren. Prestene husket godt den innvendingen Nikodemus tidligere hadde gjort seg til talsmann for. Loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite hva det har gjort. Den gangen hadde dette ført til at rådsmøtet ble avbrutt, og deres planer ble forpurret. Nå ble imidlertid ikke Josef fra Arimathea og Nikodemus innkalt. Men det var andre som kanskje ville våge å uttale seg og hevde rett og rettferdighet. Forhøret måtte ledes på en slik måte at rådets medlemmer sto sammen mot Jesus. Det var to anklager som prestene ønsket å fremme. Hvis det kunne bevises at Jesus var Guds bespotter, ville han bli fordømt av jødene. Hvis han ble erklært skyldig I oppvigleri, ville romerne sikkert dømme ham. Annas prøvde først å få fastslått den andre av disse anklagene. Derfor spurte han Jesus ut om hans disipler og hans lære, I håp om at han skulle si noe som var verdt å gå videre med. Han ville lokke Jesus til å si noe som viste at han prøvde å danne en hemmelig organisasjon for å kunne opprette et nytt rike. Da ville det være mulig for prestene å overlevere ham til romerne som oppvigler og opprørsleder. Kristus leste Annas' hensikter som en åpen bok. Som om han så inn I dypet av anklagerens sjel, avviste han at det fantes noen skjult overenskomst mellom ham og hans tilhengere, eller at han samlet dem I hemmelighet for å kunne skjule sine planer. Det var ikke noe hemmelig, hverken ved hans planer eller hans lære. «Jeg har talt åpent for hele verden», svarte han. «Jeg har alltid undervist I synagoger og I tempelet, der alle jøder kommer sammen. Aldri har jeg talt I det skjulte.» Jesus påviste kontrasten mellom hans egen måte å virke på og de metodene anklagerne hans brukte. I månedsvis hadde de forfulgt ham og forsøkt å legge en felle for ham og få ham framstilt for en hemmelig domstol. Ved falsk edsavleggelse kunne de oppnå det som var umulig ved hederlige midler. Nå holdt de på å gjennomføre sine hensikter. Når han ble pågrepet ved midnattstider av en hop, når han ble hånet og mishandlet før han ble dømt, eller endog anklaget, var det deres arbeidsmetode, men ikke hans. Deres handlemåte var I strid med loven. Etter deres egne regler skulle enhver behandles som uskyldig inntil det motsatte var bevist. Prestene var faktisk domfelt av sine egne regler. Henvendt til ham som spurte ham ut, sa Jesus, «Hvorfor spør du meg?» Hadde ikke prestene og rådsherrene sendt ut spioner som skulle overvåke hans bevegelser og rapportere hvert eneste ord han sa? Hadde ikke disse utsendingene vært til stede hver gang folk kom sammen og underrettet prestene om alt han hadde sagt og gjort? Spør heller dem som har hørt meg om hva jeg har talt til dem. De vet hva jeg har sagt. Den bestemte måten Jesus svarte på gjorde Annas taus. Han fryktet for at Kristus skulle si noe om hans egen framgangsmåte som han helst ville holde skjult. Derfor sa han ikke mer til ham denne gangen. En av vaktene ble sint da han så at Annas var brakt til taushet. Han slo Jesus I ansiktet og sa, «Er det slik du svarer øverstepresten?» Rolig svarte Jesus, «Hvis jeg sa noe galt, så før bevis for det. Men hvis det var sant, hvorfor slår du meg da?» Han gjengjeldte ikke med hissige ord. Hans rolige svar kom fra en som var syndfri, tålmodig og mild, og som ikke lot seg provosere. Det var en lidelse for Kristus å bli utskjelt og hånet. Han ble utsatt for enhver form for skammelig behandling fra menneskene han selv hadde skapt, og som han nå var I ferd med å ofre seg for. Hans lidelse sto I forhold til hans fullkomne hellighet, og hans hat til synden. Det var et stadig offer for ham å bli satt under forhør av mennesker som oppførte seg som demoner. Å være omgitt av slike som var under Satans kontroll var opprørende for ham. Han visste at han kunne kvitte seg med sine grusomme plageånder på et øyeblikk hvis han lot sin guddomsmakt stråle fram. Dette gjorde det så mye vanskeligere å utholde alt dette. Jødene ønsket seg en messias som skulle åpenbare seg med ytre prakt. De ventet at han ved et eneste lynglimt av overveldende viljekraft skulle endre menneskenes tenkesett så de skulle anerkjenne hans overhøyhet. Slik ville han bli opphøyet og deres ærgjerrige håp ville gå I oppfyllelse. Derfor ble Jesus sterkt fristet til å åpenbare sin guddommelige natur når han ble behandlet med forakt. Med ett ord, ja bare med et blikk, kunne han tvinge forfølgerne til å erkjenne at han var herre over konger og herskere, over prester og tempel. Men for ham var vanskeligheten å holde seg til den status han hadde valgt, å være ett med menneskeheten. Himmelens engler var vitne til hver eneste handling som ble begått mot deres kjære leder. De lengtet etter å utfri Kristus. Når englene utfører Guds vilje, de allmektige. En gang utryddet de 185 000 mann av assyrerhæren I løpet av en natt. Det ville ha vært en smal sak for englene å utsette Guds motstandere da de så det skammelige opptrinnet under Jesu forhør. Men det kom ingen befaling om å gjøre det. Han som kunne ha dømt sine fiender til døden, bar over med deres grusomhet. Hans kjærlighet til sin far og det løftet han hadde gitt fra verdens grunnvoll ble lagt om å ta på seg syndebyrden, gjorde at han tålte den brutale behandlingen fra dem han var kommet for å frelse. Det var en del av hans frelsesoppgave at han I sin menneskelighet skulle bære all den mishandling og hån som mennesker kunne overøse ham med. Menneskehetens eneste håp var at Kristus underkastet seg all den lidelse som mennesker kunne påføre ham. Jesus hadde ikke sagt noe som hans anklagere kunne benytte til sin fordel. Likevel ble han holdt bundet som et tegn på at han var dømt. Like fullt måtte det se ut som om lov og rett gikk sin gang. Derfor måtte man gjennomføre noe som ble oppfattet som lovlig rettergang. Myndighetene var fast bestemt på å framskynde dette. De var klar over folkets aktelse for Jesus, og de fryktet at hvis pågripelsen ble kjent, ville det bli gjort forsøk på å befri ham. Hvis forhøret og henrettelsen ikke skjedde straks, ville det bli en ukes utsettelse på grunn av påsken. Dette kunne ødelegge deres planer. For å få Jesus domfelt hadde de et stort behov for mengdens medvirkning. Mange i denne folkeskaren var rett og slett pøbler. Skulle saken bli utsatt en uke, ville opphisselsen avta, og folk ville begynne å skifte mening. Godtfolk ville ta parti for Jesus, og mange ville stå fram og forsvare ham og peke på de mektige gjerningene han hadde gjort. Dette ville vekke folkets harme mot det høye råd. Rådets framgangsmåte i saken ville bli fordømt, og Jesus ville bli løslatt, så han kunne ta imot folkemengdens hyllest. Derfor bestemte prestene og rådsherrene seg for at Jesus skulle overleveres til romerne før planene deres ble kjent. For øverstepresten Kaifas. Men aller først måtte de finne på noe å anklage ham for. Hittil hadde de ikke oppnådd noe som helst. Annas ga beskjed om at Jesus skulle framstilles for Kaifas. Han hørte til sadukeerne, og noen av dem var Jesu farligste fiender. Han manglet karakterstyrke, men han var like hard, hjerteløs og hensynsløs som Annas. Han ville ikke sky noe middel for å rydde Jesus av veien. Det var tidlig om morgenen og svært mørkt. I lyset fra fakler og lykter dro den væpnede flokken av sted til øversteprestens palass med fangen. Mens rådsmedlemmene holdt på å samles, spurte Annas og Kaifas ham ut igjen, men uten resultat. Da rådsmedlemmene var samlet, inntok Kaifas sin plass som rådets leder. På hver side satt dommerne og de som var særlig interessert i forhøret. De romerske soldatene sto vakt på plattformen nedenfor. Jesus sto ved siden av den opphøyde plassen der øverstepresten satt. Folkemengden hadde blikket festet på ham. Det hersket en intens spenning. I hele forsamlingen var Jesus den eneste som var rolig og fattet. Selve luften omkring ham syntes å være gjennomtrengt av en hellig innflytelse. Kaifas betraktet Jesus som sin rival. Folkets iver etter å høre Jesus og deres tilsynelatende villighet til å ta imot hans lære hadde vakt bitter misunnelse hos øverstepresten. Men nå, da Kaifas betraktet fangen, ble han slått av beundring for hans edle og verdige holdning. Han følte seg overbevist om at denne mannen hadde en spesiell forbindelse med Gud. I neste øyeblikk avviste han tanken med forakt. Så hørtes stemmen hans da han med et spottende og hovmodig tonefall forlangte at Jesus skulle gjøre et av sine store mirakler for dem. Men Jesus gjorde ikke mine til å ha hørt det han sa. Folket sammenlignet Annas og Kaifas og deres opphissede og hatske opptreden med Jesu rolige og majestetiske holdning. Selv denne forherdede folkemassen undret seg. Skal denne mannen, som er så lik Gud i sitt vesen, dømmes som forbryter? Kaifas merket stemningen blant folk og framskyndet forhøret. Det rådde stor forvirring blant Jesu fiender. De var oppsatt på å sikre seg at han ble domfelt, men de visste ikke hvordan. Rådet var delt mellom fariseerne og sadukeerne. Det var bittert fiendskap og strid mellom dem. Visse omstridte punkter torde de ikke berøre av frykt for krangel. Med noen få ord kunne Jesus ha vakt deres fordommer til live og satt dem opp mot hverandre. Slik kunne han ha vendt deres forbitrelse bort fra seg selv. Dette visste Kaifas, og han ville unngå å så splid. Det var rikelig med vittner til stede som kunne bevise at Jesus hadde gått hardt ut mot prestene og de skriftlærde, og at han hadde kalt dem hyklere og mordere. Men slike vittnemål tjente ikke saken. I sine skarpe sammenstøt med fariserne hadde saddukerene ordnet seg på lignende vis, og slike uttalelser ville ikke ha noen vekt hos romerne. Også de følte avsky for fariserenes hykleri. Det var mange beviser for at Jesus ikke hadde tatt hensyn til jødenes vedtekter og talt respektløst om mange av deres forordninger. Men på dette området var fariserene og saddukerene nærmest dødsfiender. Og heller ikke dette ville romerne bry seg om. Kristi fiender våget ikke å anklage ham for sabbatsbrudd, for at ikke en undersøkelse skulle åpenbare hva slags virksomhet han drev. Hvis hans mirakuløse helbredelser ble trukket fram i lyset, ville det ødelegge den planen prestene hadde lagt. Man hadde bestukket falske vitner for å kunne anklage Jesus for oppvigleri og forsøk på å grunnlegge en uavhengig stat. Men deres vitnesbyrd viste seg å være svevende og motstridende. Under forhøret motsa de sine egne uttalelser. Tidlig i sin virksomhet hadde Jesus sagt, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager.» Han hadde brukt profetisk bildespråk og forutsagt sin egen død og oppstandelse. Det tempelet han talte om var hans egen kropp. Men jødene hadde oppfattet det bokstavelig, som om det henviste til tempelet i Jerusalem. Av alt det Jesus hadde sagt, var dette det eneste prestene fant å kunne bruke mot ham. Ved å mistolke denne uttalelsen håpet de å oppnå en fordel. Romerne hadde tatt del i gjenoppbyggingen og utsmykkingen av tempelet, og de var meget stolte av det. Enhver forakt for tempelet ville sikkert vekke deres harme. Her hadde romere og jøder, farisere og saddukere, noe de kunne enes om, for alle hadde stor respekt for tempelet. Når det gjaldt dette punktet, fant man 2 vitner som ikke var så motstridende i sine vitnesbyrd som de andre hadde vært. Den ene av dem, som var blitt betalt for å anklage Jesus, sa, «Denne mannen har sagt, «Jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» Slik ble Jesu ord feilsitert. Var de blitt gjengitt nøyaktig, ville de ikke ha ført til domfellelse, selv ikke i det høye råd. Hadde Jesus vært et vanlig menneske, slik som jødene hevdet, ville hans uttalelse bare ha blitt oppfattet som urimelig skryt, men ikke som gudsbespottelse. Selv om ordene ble feilaktig gjengitt av de falske vitnene, inneholdt de ikke noe som romerne ville betrakte som en forbrytelse som fortjente dødsstraff. Tålmodig hørte Jesus på de motstridende vitnemålene. Han kom ikke med 1 ord til selvforsvar. Til sist ble hans anklagere forvirret og rasende. Forhøret førte ikke til noe. Det virket som om intrigene deres skulle mislykkes. Kaifas var desperat. Det fantes bare 1 siste utvei. Jesus måtte presses til å dømme seg selv. Øverstepresten reiste seg fra dommersetet. Ansiktet var fordreid av sinnsopprør, og hans stemme og opptreden viste tydelig at hvis det hadde stått til ham, ville han ha slått ned fangen som sto foran ham. «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» utbrøt han. Jesus holdt seg taus. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Er du Messias? Til slutt løftet Kaifas høyre hånd mot himmelen og tiltalte Jesus med en høytidelig ed. Jeg tar deg i ed ved den levende Gud. Si oss. Er du Messias, Guds sønn? Overfor denne utfordringen kunne Jesus ikke være taus. Det var en tid til å tie og en tid til å tale. Han hadde ikke sagt noe før han ble spurt direkte. Han visste at å svare ville bety den sikre død. Men spørsmålet kom fra nasjonens øverste anerkjente myndighet og i Guds navn. Jesus ville ikke unnlate å vise tilbørlig aktelse for loven, og mer enn det. Hans eget forhold til Faderen ble dratt i tvil. Han måtte si klart og tydelig fra om hvem han var og hvorfor han var kommet. Han hadde sagt til disiplene, «Vær den som kjenner ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen.» Nå gjentok han undervisningen ved sitt eget eksempel. Alle lyttet spent, og alles øyne var rettet mot ham da han svarte, «Du har sagt det.» Det var som om et himmelsk lys kom fra det bleke ansiktet da han tilføyde, «Men jeg sier dere, fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» Et øyeblikk strålte Kristi guddom gjennom hans menneskelige skikkelse. Øverste presten vek tilbake for Kristi gjennomborende blikk. Det var som om disse øynene leste hans skjulte tanker og brente seg inn i hans sinn. Så lenge han levde, skulle han aldri glemme dette granskende blikket fra Guds forfulgte sønn. «Fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer», sa Jesus. Med denne uttalelsen framstilte Jesus det motsatte av det som nå fant sted. Han som var livets og herlighetens Herre skulle sitte ved Guds høyre hånd. Han skulle dømme hele verden, og ingen ville kunne anke hans avgjørelser. Da ville alt som var skjult komme fram i lyset, og enhver ville bli dømt etter sine gjerninger. Jesu ord forskrekket øverstepresten. Tanken på at de døde skulle oppstå igjen og stilles for Guds domstol for å få igjen etter sine gjerninger, var en redselsfull tanke for Kaifas. Han hadde ikke noe ønske om å bli dømt etter sine gjerninger en gang i framtiden. I raske glimt så han som i et panorama det som skulle skje under den endelige dom. Et fryktelig øyeblikk så han gravene gi tilbake de døde, sammen med hemmeligheter som han hadde håpet ville være skjult for alltid. Et øyeblikk føltes det som han sto foran den evige dommer, og at han som ser alt, leste hans innerste tanker og åpenbarte hemmeligheter som han trodde lå gjemt sammen med de døde. Så forsvant bildet for øversteprestens blikk. Kristi ord stakk sadukeren Kaifas i hjertet. Han hadde forkastet læren om oppstandelsen, dommen og et liv etter dette. Nå ble han grepet av et djevelsk raseri. Skulle denne fangen ha lov til å angripe de teoriene som betydde aller mest for ham? Han flerret embetsdrakten så folket kunne se hans påtatte forferdelse, og forlangte at fangen skulle dømmes for gudsbespottelse uten ytterligere prosedyrer. «Hva skal vi med flere vitner?» spurte han. «Nå har dere jo hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere?» Og alle fordømte ham. Overbevisning og forbitrelse fikk Kaifas til å handle som han gjorde. Han var rasende på seg selv fordi han trodde Kristi ord. I stedet for å la hjertet bli knust i dyp erkjennelse av sannheten og bekjenne at Jesus var Messias, rev han i stykker prestedrakten i hårnakket motstand. Denne handlingen hadde en dypere betydning som Kaifas ikke ante noe om. Da han gjorde dette, som skulle påvirke dommerne og sikre at Kristus ble dømt, fordømte han seg selv. Etter loven var han nå uskikket for prestetjenesten. Han hadde felt sin egen dødsdom. En øverste prest måtte ikke flere klærne. Ifølge levittenes lover skulle dette straffes med døden. Han måtte ikke under noen omstendigheter flerre embetsdrakten, uansett påskudd. Det var skikk blant jødene å flerre klærne når venner døde. Men prestene måtte ikke følge denne skikken. Kristus hadde gitt Moses klar beskjed om dette. Alt det som presten hadde på seg skulle være helt og plettfritt. Denne vakre embetsdrakten symboliserte egenskapene hos ham som var det store motbildet, Jesus Kristus. Gud ville ikke godta noe annet enn det fullkomne, i klesdrakt og holdning, i ord og ånd. Han hellig, og den jordiske gudstjeneste måtte være et bilde på hans herlighet og fullkommenhet. Ikke noe annet enn fullkommenhet kunne være en passende framstilling av det hellige ved den himmelske tjeneste. Et dødelig menneske kunne uttrykke hjerteskjærende sorg ved å vise anger og ydmykhet. Dette ville Gud godta, men det måtte ikke komme noen rift i prestedrakten, for det ville skjemme framstillingen av de himmelske ting. Hvis en øverste prest våget å utøve sitt hellige embete og forrette tjenesten i helligdommen med en flerret embetsdrakt, signaliserte det at han hadde vendt seg bort fra Gud. Ved å rive i stykker klærne fraskrev han seg muligheten til å kunne utøve sitt embete. Han var ikke lenger godkjent av Gud som tjenestegjørende prest. Kaifas handlemåte åpenbarte onde tilbøyeligheter og menneskelig ufullkommenhet. Ved å rive i stykker embetsdrakten satte Kaifas Guds lov til side for å følge menneskelige tradisjoner. En lov som mennesker hadde laget, kjente en prest skyldfri når han viste sin avsky for synd ved å flerre embetsdrakten i tilfelle av Guds bespottelse. Slik satte menneskelige lover Guds lov ut av kraft. Folket fulgte interessert med i alt det øverstepresten foretok seg, og Kaifas tenkte det ville gjøre seg godt å vise fram sin fromhet. Men med dette som var ment som en anklage mot Kristus, hånte han den mannen som Gud hadde sagt dette om. «Mitt navn i ham.» Han gjorde seg skyldig i Guds bespottelse. Han sto der, dømt av Gud, og fordømte Kristus som Guds bespotter. Det at Kaifas rev i stykker klærne, viste hvilken stilling jødefolket som nasjon ville innta overfor Gud for ettertiden. Det folket som en gang var gjenstand for Guds spesielle gunst, vendte ham nå ryggen. De var i ferd med å bli et folk som han ikke ville vedkjenne seg. Da Kristus ropte, «Det fullbrakt» på korset, og forhenget i tempelet revnet i to, forkynte den hellige vekter at jødefolket hadde forkastet ham som var oppfyllelsen av alle deres symboler, virkeligheten bak alle deres skyggebilder. Israel var skilt fra Gud. Da kunne Kaifas gjerne spjære den embetsdrakten som skulle være tegn på at han representerte den store øverste presten. Den hadde utspilt sin rolle for ham og for folket. Øverstepresten hadde vist avsky for seg selv og sitt folk. Det høye råd hadde erklært Jesus skyldig til dødsstraff, men det var i strid med jødisk lov å forhøre en fange om natten. En rettskraftig dom kunne bare avsies i dagslys og i fullt rådsmøte. Like fullt ble Jesus nå behandlet som en dømt forbryter og overlatt til å bli trakassert av de dårligste mennesker. Øversteprestens residens var bygd slik at det var en åpen gårdsplass i midten. Her hadde soldatene og folkemengden samlet seg. Jesus ble ført over denne plassen til vaktrommet. Fra alle kanter ble han møtt med hånsord fordi han hadde sagt at han var Guds sønn. Det han hadde sagt om å sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer, ble gjentatt med spott og hån. Mens han var i vaktrommet og ventet på rettergangen, var han uten beskyttelse. Pøbelen hadde sett den grusomme behandlingen han fikk i rådet, og dette benyttet de til fritt å gi uttrykk for alle sine djevelske tilbøyeligheter. Jesu edle opptreden og guddommelige holdning gjorde dem rasende. Hans ydmykhet, hans uskyld og hans tålmod fylte dem med djevelsk hat. De brydde seg ikke om rett og barmhjertighet. Aldri var noen forbryter blitt behandlet så umenneskelig som Guds sønn. Peter fornekter Jesus. Men det var en smerte som gjorde mer vondt. Det som såret ham mest, kunne ingen fiende ha påført ham. Mens han ble utsatt for den parodien av et forhør hos Kaifas, hadde en av hans egne disipler fornektet ham. Da disiplene forlot Jesus i hagen, ga to av dem seg til å følge etter hopen som hadde tatt frelseren til fange. Det var Peter og Johannes. Prestene gjenkjente Johannes som en av Jesu velkjente disipler og lot ham komme inn i rådsalen. De håpet at når han ble vitne til den ydmykelsen som lederen hans ble utsatt for, ville han avvise tanken om at han skulle være Guds sønn. Johannes spurte også for Peter, og også han fikk slippe inn. Ute på gårdsplassen var det tent et bål, for det var den kaldeste tiden om natten, like før daggry. En gruppe samlet seg omkring ilden, og Peter dristet seg til å slutte seg til dem. Han ville ikke at noen skulle kjenne ham igjen som en av Jesu disipler. Han blandet seg nonchalant med hopen i håp om å bli tatt for en av dem som hadde ført Jesus til øversteprestens gård. Men da skjæret fra ilden lyste opp Peters ansikt, så den kvinnen som holdt vakt ved døren granskende på ham. Hun hadde sett at han kom inn sammen med Johannes, og festet seg ved det triste uttrykket i ansiktet hans. Kunne han være en av Jesu disipler? Hun var en av tjenerne i Kaifas hus og nysgjerrig etter å vite det. Hun spurte Peter, «Er ikke du også en av disiplene hans?» Peter ble skremt og forvirret. Plutselig rettet alle blikket mot ham. Han lot som han ikke forsto spørsmålet, men hun ga seg ikke og sa til dem som sto rundt henne at denne mannen var sammen med Jesus. Peter følte seg presset til å svare og sa arrig, «Kvinne, jeg kjenner ham ikke.» Det var den første fornektelsen, og straks gol hanen. «Å, Peter, så snar du var til å skamme deg over din mester, så snar du var til å fornekte din herre.» Da Johannes kom inn på gårdsplassen, prøvde han ikke å legge skjul på at han var en av Jesu etterfølgere. Han blandet seg ikke med den barske flokken som hånet hans mester. Ingen spurte ham om noe, for han påtok seg ingen falsk rolle som ville utsette ham for mistanke. I stedet fant han seg en stille krok hvor pøbelen ikke ville legge merke til ham, men der han likevel kunne være så nær Jesus som det var mulig for ham å komme. Her kunne han se og høre alt som fant sted da hans herre ble forhørt. Peter hadde ikke regnet med å bli avslørt. Ved å ta på seg en ubekymret mine, stilte han seg på fiendens grunn, og han ble et lett bytte for fristelse. Hadde han blitt oppfordret til å kjempe for Jesus, ville han ha slåss drabelig. Men da han fikk hånens og foraktelsens pekefinger rettet mot seg, var han feig. Mange nøler ikke med å kjempe aktivt for sin herre, men når folk ler av dem, fornekter de troen. Når de søker samvær med dem de burde holde seg unna, utsetter de seg for fristelse. De innbyr fienden og kommer til å si og gjøre det som de under andre forhold aldri ville ha gjort. En Kristi disippel som i våre dager skjuler sin tro av frykt for lidelse eller hån, fornekter sin herre like virkelig som Peter gjorde i øversteprestens gård. Peter lot som om han ikke interesserte seg for det som skjedde under forhøret, men han krympet seg av sorg da han hørte de grusomme hånsordene og så mishandlingen som Jesus ble utsatt for. Og det overrasket ham at Jesus ydmyket seg selv og sine venner ved å finne seg i slik behandling. For å skjule sine virkelige følelser prøvde han å jatte med forfølgerne i deres malplasserte vitser. Men hans oppførsel virket unaturlig. Handlemåten hans var en løgn. Han forsøkte å snakke som om tingene ikke angikk ham, men klarte ikke å skjule sin harme over måten de behandlet hans herre på. For andre gang ble oppmerksomheten rettet mot ham, og igjen ble han beskyldt for å være en etterfølger av Jesus. Nå sverget han og sa, «Jeg kjenner ikke denne mannen.» Men han fikk enda en sjanse. En time etter spurte en av øversteprestens tjenere, en nær slektning av den mannen Peter hadde hogd øret av, «Så ikke jeg deg i hagen sammen med ham?» Andre sa, «Visst er du en av dem. Du er jo galileer. Dialekten røper deg.» Nå ble Peter rasende. Jesu disipler var kjent for sin likefremme tale. For å føre dem som spurte ham fullstendig bak lyset, og forsvare den rollen han prøvde å spille, fornektet han nå sin herre ved å banne og sverge. Igjen gol hanen. Denne gangen hørte Peter det, og han husket Jesu ord. «Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter hadde nettopp ytret de nedverdigende forbannelsene, og det skingrende hanegalet klang ennå i ørene hans da Jesus snudde seg bort fra dommernes rynkede panner og rettet blikket mot den stakkars disiplen. Peters øyne ble dratt mot Jesus. I det milde ansiktet så han dyp medlidenhet og sorg, men ikke sinne. Synet av det bleke, lidende ansiktet, de skjelvende leppene og blikket som var fullt av medlidenhet og tilgivelse, traff ham rett i hjertet som en pil. Samvittigheten våknet. Nå husket han det. Peter mintes det løftet han hadde gitt bare noen få timer tidligere, at han var beredt til å gå både i fengsel og død med sin herre. Han husket også hvor vondt Jesu ord oppe på salen hadde gjort, at han ville fornekte sin Herre tre ganger den natten. Peter hadde nettopp bedyret at han ikke kjente Jesus. Nå innså han med bitter sorg hvor godt frelseren kjente ham, og hvor nøyaktig han hadde lest hans innerste vesen. Jesus visste om den falskheten som han ikke engang selv kjente til. En flom av minner veltet inn over Peter. Jesu barmhjertighet, hans godhet og langmodighet, hans mildhet og tålmodighet overfor sine feilende disipler, alt sammen husket han. Han mintes advarselen, «Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.» Han tenkte med gru tilbake på sin egen utakknemlighet og falskhet. Da han på ny vendte blikket mot Jesus, så han en vanhellig hånd som var løftet for å slå ham i ansiktet. Peter holdt ikke ut å se på. Fullstendig knust banet han seg vei ut. Han hastet av sted i mørket, alene og uten å vite eller bry seg om hvor det bar hen. Han endte opp i Getsemane. Det som hadde funnet sted der noen få timer tidligere, sto levende for ham. Han så sin herres lidende ansikt, som var merket av den blodige svetten og fordreid av sjelekval. Med skam og bitter anger husket han hvordan Jesus hadde kjempet alene i bønn, full av sorg og angst, mens de som skulle stått sammen med ham i prøvens stund, lå og sov. Han husket den alvorsfulle formaningen, «Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Igjen så han for seg det som fant sted under forhøret. Vissheten om at han hadde lagt den tyngste byrden til Jesu ydmykelse og sorg var hjerteskjærende. På det stedet hvor Jesus hadde utøst sin sjel for Faderen i dyp angst, kastet Peter seg til jorden og ønsket at han kunne dø. Det hadde vært mens Peter sov, da Jesus bød ham å våke og be, at han la grunnlaget for sin store synd. Alle disiplene påførte seg selv et stort tap da de sov i denne kritiske stunden. Jesus visste om den ildprøven de måtte gjennom. Han visste at Satan ville prøve å lamme sansene deres, så de ikke skulle være forberedt på prøven. Derfor advarte han dem. Hvis Peter hadde brukt timene i hagen til å våke og be, ville han ikke ha vært overlatt til å stole på sin egen sviktende styrke. Da ville han ikke ha fornektet sin Herre. Hadde disiplene våket sammen med Jesus i hans dype smerte, ville de vært forberedt på å se hans lidelser på korset. De ville ha hatt et bevisst begrep om hva hans overveldende sjelkval bestod i. De ville ha vært i stand til å minnes hans ord da han forutsa sin lidelse, død og oppstandelse. I den mørkeste og mest prøvende stund ville enkelte håpets stråler ha skint i mørket og holdt troen oppe. Anklaget og dømt. Så snart det ble dag, møttes det høye råd igjen, og på ny ble Jesus ført fram for rådet. Han hadde sagt at han var Guds sønn, og de tolket hans ord slik at de kunne brukes som en anklage mot ham. Men de kunne ikke dømme ham ut fra dette, for mange av dem hadde ikke vært til stede ved møtet om natten, og de hadde ikke hørt det han hadde sagt. Dessuten visste de at romernes domstol ikke ville finne noe i dette som fortjente dødsstraff. Men kanskje kunne de klare å overbevise dem hvis de fikk ham til å gjenta sine uttalelser i alles påhør. Hans påstand om å være Messias kunne de framstille som opprørsplaner mot romermakten. «Er du Messias, så si oss det», sa de. Men Jesus forholdt seg taus. De fortsatte å overøse ham med spørsmål. Til slutt svarte han bedrøvet. «Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro meg, og hvis jeg spør, vil dere ikke svare.» Men for at de ikke skulle ha noen unnskyldning, kom han med denne alvorlige advarselen. «Fra nå av skal menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd.» Da spurte de alle, «Du er altså Guds sønn?» Han svarte, «Dere sier selv at jeg er det.» Da utbrøt de, «Hva skal vi nå med vitneutsagn? Vi har jo selv hørt det av hans egen munn.» Ifølge den tredje domsavsigelsen av de jødiske myndigheter måtte Jesus dø. Det eneste som sto igjen, mente de, var at romerne stadfestet dommen og overga ham til dem. Nå fulgte tredje omgang med skjellsord og hån, enda verre enn alt som den uvitende folkehopen hadde utsatt ham for. Dette fant sted i nærvær av prestene og rådsherrene, og med deres samtykke. Nå var de blottet for enhver følelse av medlidenhet og menneskelighet. Om deres argumenter var svake og ikke kunne bringe ham til taushet, så hadde de andre våpen, som gjennom alle tider har vært brukt for å lokke munnen på kjettere, lidelse, vold og død. Da dommen ble avsagt, ble folket grepet av djevelsk raseri. De skrek som ville dyr. Folkemengden løp fram mot Jesus og ropte, «Han er skyldig! Han må dø!» Hadde det ikke vært for de romerske soldatene, ville ikke Jesus ha levd lenge nok til å bli naglet til korset. Han ville ha blitt revet i stykker for øynene på dommerne, hvis ikke de romerske myndigheter hadde grepet inn med våpen i hånd og holdt hopen unna. Hedenske soldater ble opprørt over den brutale behandling av en som det ikke forelå noe bevis mot. Romerske offiserer erklærte at ved å avsi dom over Jesus, krenket jødene romermakten, og at det også var i strid med jødenes egen lov å dømme en person til døden på grunnlag av hans eget vitnemål. Disse innvendingene førte til en kort stans i forhandlingene. Men de jødiske lederne viste hverken skam eller medfølelse. Prester og rådsherrer glemte den verdighet som deres embete krevde og skjelte ut Jesus med stygge tilnavn. De hånte hans herkomst. De sa at når han formastet seg til å si at han var Messias, fortjente han den mest vanærende død. De mest utsvevende ga seg til å behandle ham på den skammeligste måte. Et gammelt plagg ble kastet over hodet hans, og forfølgerne slo ham i ansiktet og sa, «Nå kan du være profet. Hvem var det som slo deg?» Da klesplagget ble fjernet, var det en feiging som spyttet ham i ansiktet. Guds engler merket seg hvert sårende blikk, hvert ord og hver handling mot deres kjære Herre. En dag ville disse skamløse personene, som hånet Kristus og spyttet ham i ansiktet, se dette ansiktet i himmelens herlighet, når det stråler klarere enn solen. Dette kapitlet bygd på Matteus 26, 57-75 og 27-1, Markus 14, 53-72 og 15-1. Lukas 22, 54-71, Johannes 18, 13-27.